dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Uhapšenima u jutrošnjoj akciji ROSU određen pritvor do 48 sati. Na severu Kosova održani protesti zbog hapšenja i podizanja taksi. Srbija nikada nije bila u težoj situaciji, saopštili Vučić i Brnabić. Nakon razgovora sa ambasadorima Kine i Rusije, predlog zakona o budžetu Srbije za 2019. stigao u Skupštinu. Mađarska će razmotriti zahtev za izručenje Grujevskog, izjavio Orban. 35 ljudi ubijeno u eksploziji na pijaci u Pakistanu. I sutra uglavnom oblačno i suvo vreme s temperaturom do 11 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i šta građani Beograda kažu na odluku vlasti da Srpskoj pravoslavnoj crkvi pokloni 1 000 000 evra.
Ja ne bih dao dinar crkvi. Pa mi plaćamo njima, dume neko 20, 50, 100 evra.
Obzirom da su nam se bolnice raspadaju, da nema ko da leči ljude koji boluju od teških bolesti, sasvim je logično da se crkvi da...
To je sjajno, Bože.
Čućete i da 8 aktivista inicijative Mladih za ljudska prava iz Beograda na internetu prikuplja novčanu pomoć kako bi platili sudsku kaznu koja im izrečena jer su prekinuli promociju knjige osuđenog ratnog zločinca Veselina Šljivančanina.
Ja sam Sofija Todorović i aktivistkinja sam inicijative Mladih za ljudska prava. Moram da platim kaznu zato što sam od države tražila da ne promoviš ratne zločine.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Slušate program Radija Slobodna Evropa. U više opština na Kosovu koje su većinski naseljene srpskim stanovništvom u podne su održani jednočasovni protesti zbog povećanja carina za 100% na robu iz Srbije, ali i zbog jutrošnjeg hapšenja četvorice Srba u severnom delu Mitrovice. Protesti su održani u Rudaru u opštini Zvečan, na prelazu Jarinje u Leposaviću, na prelazu Brnjak i u Zupču u opštini Zubin Potok. Najviše građana bilo je na protestu u Rudaru koji su u zastave Srbije nosili i parole na kojima se poziva međunarodna zajednica da reaguje. U međuvremenu, kosovska policija je saopštila da je četvorici uhapšenih određen pritvor od 48 sati, a u dokumentu koji su poslali nalaze se i slike onoga što je, kako su naveli, konfiskovano tokom akcije na severu, uključujući oružje i dron, javlja iz Mitrovice Maja Fićević.
Hapšenja su izvršena na zahtev specijalnog tužilaštva Kosova. Portparol policije Kosova Daud Hodža izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su 4 osobe uhapšene, 3 zbog sumnje u slučaju Ivanović, a 1 zbog ometanja policije u obavljanju službene dužnosti. Također policija traga za još jednom osobom, rekao je Hodža. Iz policije je saopšteno da su uhapšeni NS 76. rođen, MR 93. DM 70. i AC rođen 65. te da se traga za osobom MR rođenim 70. Prilikom pretresa na ovim lokacijama, policijski službenici su zaplenili neke relevantne dokaze vezane za predmet koji će biti obrađeni u skladu sa zakonskim postupkom, saopšteno je iz policije Kosova. U Severnoj Mitrovici zasedao je krizni štab 4 opštine Severnog Kosova, Zvečan, Severna Mitrovica, Zubin Potok i Leposavić. Zahteva se ukidanje carine na srpske proizvode, oslobađanje uhapšenih građana Severne Mitrovice ili da policija ponudi validne dokaze za čuvanje mira i bezbednosti te održavanje mirnog jednosatnog protesta, saopšteno je iz kriznog štaba. Premijer Kosova Ramuš Haradina je na svom Facebook profilu napisao da ova policijska akcija nije povezana sa bilo kakvim političkim razvojem i da, citiram, država Kosova i njena tela za sprovođenje zakona nikada neće biti usmereni protiv bilo koje etničke ili političke grupe. U jutarnjem satima u Severnoj Mitrovici zvečano oglasile su se sirene za uzbunu. Situacija je trenutno mirna. Predsjednik Srpske liste i gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić rekao je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da su specijalne jedinice ROSU, citiram, upale pod izgovorom da žele da sprovedu istragu povodom ubistva našeg sugrađanina Olivera Ivanovića.
Upali su stanove naših sugrađana i brutalno ih pretukli i odveli u nepoznatom pravcu. Radi se, dakle, i sljedećim našim sugrađanima, to je Dragiša Marković, Marko Rošić, Nedeljko Spasojević i Saša Ćurčić.
Rakić je naveo da ih posebno, citiram, zabrinjava reakcija KFOR-a koji su u toku jučerašnjeg dana garantovali da neće dozvoliti da specijalne jedinice ROSU upadnu na sever. On je pozvao građane na uzdržanost i smirenost te naveo da su najavljeni mirni protesti povodom kosovskog uvođenja carina od 100% Srbiji i Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
A portparol KFOR-a Vincenzo Grasso izjavio je da je ta služba znala da će jedinice ROSU ući na sever Mitrovice i da je razlog hapšenje 4 osobe u vezi sa slučajem ubistva Ivanovića. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa evropskim komesarom za susjedstvo vanjsku politiku i pregovore Johannesom Hanom, sa kojim se saglasio da je potrebno očuvati mir i stabilnost. Tokom prepodneva Vučić i premijerka Ana Brnabić sastali su se sa ambasadorima Kine i Rusije, Lijeman Čangom i Aleksandrom Čepurinom. Vučić i Brnabić su poručili da Srbija nikada nije bila u težoj situaciji, te da je akcija ROSU do sada najsnažniji pokušaj ugrožavanja opstanka Srba na Kosovu. Državni vrh Srbije jutros je organizovao sastanke sa predstavnicima vojske, policije i službi bezbednosti. Opširnije Dušan Komarčević.
Srbija je izložena snažnim provokacijama Prištine koje ugrožavaju bezbednost Srba na Kosovu, ali se ponaša ozbiljno i odgovorno, rekao je u telefonskom razgovoru sa evropskim zvaničnikom Johannesom Hanom predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika Republike, Vučić i Han saglasili su se da je potrebno sačuvati mir i stabilnost. Predsjednik Srbije i premijerka Ana Brnabić sastali su se sa ambasadorima Rusije i Kine Aleksandrom Čepurinom i Lijem Mančangom. Vučić je u razgovoru sa Čepurinom ocenio da je akcija specijalne jedinice kosovske policije do sada najsnažniji pokušaj ugrožavanja opstanka Srba na Kosovu i da više nema razloga za poverenje u misiju KFOR. Predsjednik i premijerka Srbije su kineskog diplomatu Lija zamolili da prenese kineskom rukovodstvu da Srbija nikada nije bila u težoj situaciji, citat, uprkos svojim stalnim pozivima na mir i stabilnost, kraj citata. Vučić je rano jutros imao sastanak sa šefovima vojske i policije te sa predstavnicima drugih službi bezbednosti, a najavljeno je da će predsjednik države večeras održati sastanak sa svim ministrima u vladi Srbije. Inače, vanredna sednica vlade održana je i rano jutros, a premijerka Ana Brnabić otkazala je za danas najavljene aktivnosti. Akcija ROSU predstavlja opasan potez kojim se veoma zaoštrava situacija, izjavio je Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i parlamentarac vladajuće Srpske napredne stranke. On je u razgovoru za Radio Televiziju Srbije dodao da je to i nagoveštaj mogućih novih nasilnih akcija Prištine na severu Kosova.
Nažalost, čini se da je ovo samo sastavni deo jedne šire strategije koju izgleda da je nametnuo prevashodno Ramuš Haradinaj, da se prekinu bilo kakvi razgovori sa Beogradom o mogućnosti postizanja dogovora o konačnom statusu Kosova i Metohije, već da se jednim brutalnim pritiskom na opstanak i bezbednost srpskog naroda Beograd prisili da prizna Kosovo kao nekakvu državu, a sve to treba zapravo da bude preusmeravanje pažnje Albanaca sa izuzetno teške ekonomske socijalne situacije.
Podsjetimo, kosovska policija saopštila da su specijalne snage ROSU uhapsile 4 osobe u Severnoj Mitrovici koje se dovode u vezu sa ubistvom srpskog političara na severu Kosova Olivera Ivanovića, koji je bio lider građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda. Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković izjavio je da akcija specijalne jedinice ROSU u Severnoj Mitrovici ima za cilj širenje straha i zastrašivanje srpskog naroda, te ocjenio da akcija nema veze sa istragom za ubistvo Ivanovića. Mi bismo bili presrećni da se otkriju ubice Ivanovića, ali ovo je zamena teza, kazao je Selaković za RTS. On je dodao da Priština sprovodi ucenjivačku politiku i da se to vidi uvođenjem taksi za proizvode iz Srbije i BiH, kao i po izjavi premijera Kosova Ramuša Haradinaja da neće smanjiti takse od 100% koje je Priština uvela 21. novembra, dok Beograd ne prizna nezavisnost Kosova. Iza akcije ROSU stoji plan da se omasovi iseljavanje Srba sa Kosova, ocenio je direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić.
I naravno, cilj koji su pokazali ovim uvođenjem taksi, pošto jasno da nema opstanka Srbima bez elementarnih uslova ekonomskih za egzistenciju, cilj je da Srba više ne bude.
Kažemo još da su u akciji ROSU 3 osobe uhapšene zbog istrage ubistva Olivera Ivanovića, a jedna zato što se suprotstavljala akciji hapšenja. Među onima koji su lišeni slobode je i Dragiša Marković, pripadnik kosovske policijske službe, koji je radio na slučaju ubistva Ivanovića i koji je privođen u februaru ove godine pod sumnjom da je manipulisao dokazima u slučaju ubistva ovog političara. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
A lider pokreta slobodnih građana Saša Janković izjavio je da ga je tužilaštvo za organizovani kriminal u svojstvu svedoka saslušalo po zahtevu za uzajamnu pravnu pomoć suda u Prištini u vezi sa ubistvom Olivera Ivanovića. On je rekao da ga je tužilaštvo prekjuče pozvalo da se juče pojavio pred zamenikom specijalnog tužioca, uprkos tome što je njegov advokat tražio odlaganje usled kratkog roka koji mu je dat. Prema njegovim rečima, prištinsko pravosuđe tražilo je da svedoči zato što je došlo u posjed njegovih razgovora sa Ivanovićem, u kojima je Janković više puta govorio da je život Ivanovića u opasnosti. U ovom bloku još jedna vest. Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da će razmotriti i izneti svoj stav o zahtevu makedonskih vlasti za izručenje bivšeg premijera Nikole Grujevskog, koji je pobegao u Mađarsku. Orban je u izjavi za mađarski radio rekao da je Grujevski, koji je nedavno napustio Makedoniju kako bi izbegao zatvorsku kaznu i tražio azil u toj zemlji, saveznik Mađarske koji zaslužuje dobar tretman, javila je agencija Associated Press.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 35 osoba poginulo je, nekoliko desetina povređeno u eksploziji bombe na pijaci na severu Pakistana nekoliko sati posle napada na kineski konzulat u Karačiju, drugom gradu po veličini na jugozapadu zemlje, javila je agencija AP. Pakistanske vlasti saopštile su novi bilans žrtava i dodala je da je eksplodirala bomba skrivena u gajbi povrća. Eksplozija se dogodila u gradu Kalaja u blizini granice s Afganistanom, a lokalne vlasti saopštile su da su žrtve pretežno šiitski muslimani. Nekoliko sati ranije u Karačiju su stradala dva policajca koja su spriječila napad naoružanih muškaraca na kineski konzulat, prenela je agencija France Press. Odgovornost za taj napad preuzeo je separatistički pokret Oslobodilačka vojska Beludžistana, nestabilne provincije na jugozapadu Pakistana. Britanska premijerka Theresa May izjavila je da je sporazum o Brexitu sada na Britancima, dok čovjek koji ga je ispregovarao pa podneo ostavku, bivši ministar za Brexit Dominic Raab, danas kaže da je bolje ostati u Evropskoj uniji nego pristati na takav sporazum. Evropski zvaničnici sastaju se da finalizuju sporazum o izlasku Britanije iz bloka, kao i da razreše zahtev Španije iznet u posljednjem trenutku, a koji se tiče budućnosti Gibraltara. Premijer Pedro Sanchez se naime protivi sporazumu na koji bi potpis konačno trebalo da se stavi u nedjelju. Biljana Vičević.
Gibraltar je direktno radio sa Španijom da bi postigli dogovor oko njihovog mjesta u sporazumu o Brexitu, izjavio je za radio BBC u petak njihov glavni ministar Fabien Picardo, dodajući da Španija nije trebala da upotrebljava veto kako bi se ovo pitanje stavilo na stol.
Mi smo radili intenzivno i u stvari postigli sporazum sa španskim kolegama o ulozi Gibraltara u procesu povlačenja. U dobroj veri sarađivali smo i dogovorili se.
Rekao je Picardo. Španski premijer Pedro Sanchez ponovio je svoje protivljenje sporazumu koji bi trebalo da bude potpisan u nedjelju. U ovoj fazi on ne može staviti veto, ali Evropska unija želi i jednoglasno odobrenje sporazuma. Britanska premijerka Theresa May je pak po povratku iz Brisela rekla da je sada sve samo na Britancima i ponovo će danas u kampanji za podršku sporazumu kod kuće odgovarati na pitanja građana uživo na radio BBC u 5. No bivši ministar za Brexit Dominic Raab, koji je sa May ispregovarao sporazum sa Briselom da bi potom podnio ostavku, ustvrdio je na radio BBC u 4 jutros da će sporazum propasti u parlamentu, te da je gora opcija od ostanka u Evropskoj uniji.
Mi ćemo, mislim, neizbežno vidjeti odbijanje ovog sporazuma u parlamentu i onda mislim da će neke od drugih alternativa morati da se uzmu u obzir.
Na konkretno pitanje šta ukoliko bi morao da bira između sporazuma premijerke May ili da ne bude Brexita uopšte, Raab je rekao:
vidite, ja ne moram da biram. Žao mi, ali neću da se bavim hipotetičkim scenarijima.
Pritisnut međutim daljim pitanjima oko toga da li misli da je prihvatanje sporazuma gore nego ostanak u Evropskoj uniji, Raab je odgovorio:
vidite, ja neću da zagovaram ostanak u Evropskoj uniji, ali ako ste mi upravo postavili uslove, ovaj sporazum ili članstvo u Evropskoj uniji, mi bismo suštinski bili obavezani istim pravilima, ali bez kontrole ili prava glasa o njima. Da, ja mislim da bi to bilo gore.
May je u četvrtak nakon Evropskog savjeta ispred svoje kancelarije u Downing Streetu broj 10 rekla da politička deklaracija, koja je odvojeni dokument ali sastavni dio sporazuma, podcrtava na koji način će se trgovati između Ujedinjenog Kraljevstva i Evropske unije. Zatim pitanje bezbjednosti kao i druge teme na kojima će se još raditi, ali da je sve dogovoreno u načelu.
U ovih ključnih 72 sata ispred nas ja ću učiniti sve što je moguće da omogućim Brexit za britanski narod,
poručila je May. No nova tačka spoticanja sada je Gibraltar, gdje se Španija dugo takmičila sa Britanskom 300 godina dugom vladavinom nad ovim strateški važnim poluostrvom.
Slobodna Evropa.org.
Uhapšenim u jutrošnjoj akciji ROS u određen pritvor do 48 sati na severu Kosova održani protesti zbog hapšenja i podizanja taksi. Srbija nikad nije bila u težoj situaciji, saopštili Vučić i Brnabić nakon razgovora sa ambasadorima Kine i Rusije. Predlog zakona o budžetu Srbije za narednu godinu stigao u Skupštinu. 35 ljudi ubijeno u eksploziji na pijaci u Pakistanu. I sutra uglavnom oblačno, ali suvo, s temperaturom do 11 stepeni. A u narednim minutima govorit ćemo i o neprofitnoj organizaciji Trash Hero, koja okuplja volontere u akcijama čišćenja Beograda. U posljednjoj čistili su Savsko jezero, Adu Ciganliju. Instruktorka ronjenja Danijela Atlija.
Moram da kažem da sam iznenađena, nije bilo toliko prljavštine. Najviše ima staklenih flaša i konzervi piva. Može da se nađe neka plastikica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predlog zakona o budžetu Srbije za 2019. stigao je u Skupštinu. Predlogom su predviđeni ukupni prihodi i primanja u iznosu od 1246,2 milijarde dinara, dok planirani rashodi i izdaci iznose 1269 milijardi. Ministar financija Siniša Mali najavio je ranije da bi predlog budžeta zajedno sa setom zakona trebalo da se nađe pred poslanicima naredne nedelje. Odluka države da donira Srpskoj pravoslavnoj crkvi 1 milion evra za plaćanje poreza i doprinosa njenih zaposlenih sporna je sa etičkog kao i sa pravnog stanovišta, smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Građanima koji su govorili za RS nije jasan ovaj potez vlasti. Zoran Glavonjić.
Ja ne bih dao dinar crkvi, a mi plaćamo njima kad umre neko 20, 50, 100 evra.
Obzirom da su nam se bolnice raspadaju, da nema ko da leči ljude koji boluju od teških bolesti, sasvim je logično da se crkvi da...
To je sjajno, prosto. Mislim da bi trebalo još na to milijon da doniraju. Kod nas u zemlji što više dugujete, to su vam veće privilegije.
Rekli su za Radio Slobodna Evropa beograđani Skender Kruezi, Nina Vukasović i Marko Stevanović. Kako se navodi u odluci koju je Radio Slobodna Evropa zvanično dobio iz Generalnog sekretarijata Vlade Srbije, vlada se saglasila da se patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu dodeli dotacije od 1 milion evra radi izmirenja prispelih zakonskih obaveza. Prethodno je, kako se navodi u obrazloženju ove odluke, Patrijaršijska upravna kancelarija SPC 16. novembra u dopisu predsednici Vlade Srbije Ani Brnabić zahtevala da joj se taj iznos odobri zbog teške finansijske situacije.
Sa pravne strane, to je kršenje ustava. Crkva i država su odvojeni. Crkva koja je oslobođena plaćanja poreza traži da joj se udeli pomoć. Pri tome ima svoju imovinu, ima svoje verske servise koje pruža građanima i naplaćuje, a traži pare iz zajedničke kase, a vlast, da bi se dodvorila crkvi, daje narodni novac ne pitajući građana.
Kaže Zoran Gavrilović iz Beogradske organizacije Biro za društvena istraživanja. Srpska pravoslavna crkva navela je, obraćajući se izvršnoj vlasti, da joj je 1 milion evra potrebno za plaćanje penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja njenih zaposlenih, kao i za pripadajuće poreze. Etičar Slobodan Sadžakov, profesor univerziteta u Novom Sadu, smatra da je ova donacija veliki presedan, jer država kroz budžet već izdašno podržava SPC.
Nismo ni saznali šta je osnovni razlog. Jedan od onih koji mogu biti u igri je i taj da jeli se i crkva i država opet približavaju po pitanju Kosova i da naprosto, eto, država kroz ovu donaciju opet gradi most ka crkvi i amortizuje crkvu nekim mogućim budućim gorućim pitanjima koje će se stvoriti oko Kosova.
Za građane od kojih većina teško živi sa malim platama i penzijama, velika politička pitanja uglavnom su daleko. Već razmišljaju o svakodnevici u kojoj zbog neplaćenih računa mogu da ostanu bez vode i struje, pa i stana kada im izvršitelji zakucaju na vrata.
Znači da ovi mali dužnici se lome preko kolena, a velikima se pomaže. Ma mislim, apsurd, ono, totalno.
Pavle nije imao, ni uzimao platu, on se vozi tramvajem, Patrijarh Pavle. A ovi se vozi BMW, Mercedes, to.
Zoran Gavrilović iz Birodija smatra da je baš to ključno pitanje.
Jesu stvari vrsta diskriminacije, da mi prosto nismo svi jednaki. Da postoje TZV sve te institucije koje prosto moraju biti namirene, jer ako one malo trupnu, vlasti će pasti rejtingi.
Profesor Slobodan Sadžakov zaključuje.
Za mene ovo je još jedan dokaz da Srbija nije u pravom smislu država u kojoj je izvedena sekularizacija, razvojnost države i crkve, oni stvaraju svoje nekakve dilove.
Pre ove donacije, kako je javio beogradski portal Insider, iz državnog budžeta Srpska pravoslavna crkva već je ove godine dobila više od 2.300.000 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A osmoro aktivista inicijative Mladih za ljudska prava iz Beograda na internetu prikuplja novčanu pomoć kako bi platili sudsku kaznu koja im izrečena zato što su prekinuli promociju knjige osuđenog ratnog zločinca Veselina Šljivančanina koju je organizovala partija predsjednika države. Više slušamo od Gordane Ćosić.
Ja sam Sofija Todorović i aktivistkinja sam inicijative Mladih za ljudska prava. Moram da platim kaznu zato što sam od države tražila da ne promoviš ratne zločince.
Sofija i još sedam njenih kolega su u januara 2017. godine u vojvođanskom mestu Beška prekinuli promociju knjige Veselina Šljivančanina. Oni su na promociji sprečili govor osuđenog ratnog zločinca tako što su razveli transparente na kome je pisalo ratni zločinci da zaćute da bi se progovorilo o žrtvama. Zbog toga su od države dobili kaznu, koja ukupno iznosi 450.000 dinara, što je nešto ispod 4.000 evra.
Osjećam se da nije fair. Ali baš nije fair. Nije fair da osam mladih ljudi koji su želeli da svojim protestom kažu kakvu državu žele. Želimo državu u kojoj nije normalno da svi ćute kada vladajuća stranka promoviše i voda osuđene ratne zločince po Srbiji.
Kaže Sofija Todorović i dalje objašnjava da su aktivisti pokrenuli kampanju sakupljanja novca preko interneta da bi platili kaznu, koja za svakog od njih osmoro iznosi po 50.000 dinara. Za sada su sakupili trećinu potrebne sume.
Ono što smo dobili zapravo kao negde povratnu informaciju od ljudi koji su bili tu jeste da su svi pitali kako mi vama možemo da pomognemo, na koji mi način želimo da se uključimo i počeli su da nam se javljaju ljudi potpuno nezavisno od to naših prijatelja i kolega koji su želeli na bilo koji način da nam pomognu, da tu kaznu platimo.
U pravosnažnoj presudi Prekršajnog suda u Novom Sadu stoji da su ometali javni red i mir, a njihovu tužbu da su posle promocije bili fizički napadnuti, sud je odbacio. Veselin Šljivančanin proveo je 8 godina u zatvoru u Hagu zbog ratnih zločina u Vukovaru i na Ovčari. Danas je pisac i rado viđen sagovornik srpskih medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Tokom predstojećeg vikenda u Novom Sadu će nizom koncerata i drugih događaja biti obeležena 100. godišnjica prisjedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji. Ovaj istorijski trenutak i posle 100 godina pokazuje političke i društvene nesuglasice u pokrajini. Koja je glavna poruka ovog događaja, šta misli vlast, a šta opozicija? Slušamo od Maje Leđenac i Norberta Šinkovića.
Pre 100 godina u Novom Sadu održana je Velika narodna skupština Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena u Banatu, Bačkoj i Baranjina, kojoj je proglašeno prisajedinjenje Vojvođanske oblasti Kraljevini Srbiji. 25. novembar prvi put će ove godine biti obeležen kao Dan Vojvodine. Predlog odluke o usvajanju tog datuma kao praznika Vojvodine izazvao je različite reakcije u pokrajinskom parlamentu, ali je on na kraju ipak usvojen u junu ove godine. Predsjednik poslaničkog kluba vladajuće Srpske napredne stranke u skupštini Vojvodine Milenko Jovanov kaže za Radio Slobodna Evropa da je proslava godišnjice prilika da se društvo prisjeti, kako on kaže, slavnih momenata u istoriji. Na naše pitanje šta je sa onim zajednicama koje na ovaj događaj gledaju drugačije, Jovanov kaže da ima mesta i tim pogledima.
Kada Mađari u Srbiji, Mađari u Vojvodini imaju svoj praznik, oni ga obeležavaju na način na koji oni misle treba. Kada Slovaci u Srbiji imaju svoj praznik, Rumuni, Rusini i tako dalje, da kako je to tako, ne vidim šta je problem da srpski narod obeležava praznik onako kako mi smatramo da dolikuje, naravno poštujući činjenicu da svi ti ljudi žive sa nama, ne pored nas, i da posto ničije osjećanje ne želimo da povredimo i uvredimo.
Da ovaj datum ipak izaziva nelagodu, pokazuje i ranije izjava predsjednika Saveza vojvođanskih Mađara Ištvana Pastora tokom skupštinske rasprave o novom danu Vojvodine, kada je rekao da mađarska zajednica taj događaj ne slavi, već ga obeležava. Savez vojvođanskih Mađara je tada glasao za, a pastor dodao da će ga zbog te podrške deo vojvođanskih Mađara žigosati kao nacionalnog izdajnika. Pomešano osjećanja ima i opoziciona Liga socijaldemokrata Vojvodine. Potpredsjednik te stranke Robert Kolar kaže da Ligi nije sporno obeležavanje 100. godišnjice, već činjenica da naglašenim isticanjem tog događaja Srpska napredna stranka želi da izmeni istoriju.
Ako ćemo istorijski gledano, 1918. godine Vojvodina nije ni postojala i formalno na toj skupštini 1918. godine se nije prisjedinila Vojvodina nego Vojvođanske oblasti, jer je Vojvodina 1860. godine prestala da postoji i obnovila se tek 1945.
Kolar je dodao da je zapravo reč o prikrivanju nečinjenja Srpske napredne stranke, koja uporno izbegava da reši finansiranje pokrajine i usvoji zakone koji su neophodni za funkcionisanje nje njene autonomije. Građani sa kojima smo razgovarali imaju podeljeno mišljenje o obeležavanju godišnjice. Jovana Zelarević ističe neke po njoj čudne odluke vezane za samu proslavu.
Mislim da je lepo što se obeležava stogodišnjica, pošto to jeste jedan od najvažnijih događaja. Mislim i kraj Prvog svjetskog rata i prisjedinjenje. Mislim da sam program sa tim velikim koncertom, tako reći popularne muzike u centru grada, nije možda najadekvatniji način da se to obeleži, niti da se obeležava u ovolikoj meri u kojoj se to kod nas u gradu dešava.
Novosađanin Aleksandar Milanović misli da je najveći problem u tome što ljudi ne znaju dovoljno o tom događaju.
Mislim da građani nisu generalno upućeni u samu tematiku. Mislim da je to samo još jedan, kako bih rekao, politički PR-ing.
Pisac Laslo Vegel o svojim knjigama često se bavi pitanjem Vojvodine. On za Radio Slobodna Evropa ističe da je sasvim prirodno da postoje različiti pogledi na ovaj događaj, ali da, prema njegovom mišljenju, on ne može da se posmatra kao dan Vojvodine.
Ja mislim da moglo bi se naći neki zgodniji datum, da to bude jedna zajednička proslava.
Program proslave je obiman i odvija se na dve lokacije, u Novom Sadu i Rumi, gde će na centralnom trgu nastupiti između ostalih i folk pevačica Svetlana Rašnatović. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđanac i Norbert Šinković.
Neprofitna organizacija Trash Hero Beograd okuplja volontere u akcijama čišćenja glavnog grada Srbije. Građani se okupljaju putem društvenih mreža i trenutno ih je više od 500, od toga čak oko 10% dece. Trash Hero Beograd deo su međunarodne organizacije, a volonteri Beograda upravo su završili 15. akciju čišćenja. Ovog puta uz pomoć ronilaca čistili su vodu popularnog beogradskog letovališta Savskog jezera na Adi Ciganliji. Svetlana Božić-Krajinčanić.
Od februara ove godine Beograđani koji su prihvatili inicijativu Trash Hero, odnosno heroja otpada, sakupili su 6 tona đubreta. Nakon svake uspešno završene akcije svoj rezultat rada podale putem društvenih mreža kako bi motivisali nove volontere. Jelena Vukosavljević, aktivista organizacije Trash Hero, kaže da je pomalo iznenađena dobrim odzivom.
Sve nas je više i više, u stvari se skuplja super neka ekipa. Ideja nije da mi sad samo čistimo, nego da se spojimo kao ljudi kojima je stalo i koji su istomišljenici, onda da krenemo sa nekim drugim vrstama programa, edukacijama, da pomožemo jednim drugima kako da unosimo neke dobre navike u život.
A imaju li Beograđani dobre navike kada je reč o očuvanju životne okoline? Vukosavljevićeva kaže da ih imaju i više nego što je očekivala.
I ti svi ljudi uvijek pričaju kako će dođe, dovedu nekog sljedećeg i tako dalje. I to je stvar, meni je puno srce.
Poslednje u nizu akcija Heroja otpada bila je čišćenje Savskog jezera na Adi Ciganliji. Uz pomoć ronilaca kluba Triton čistila se voda na svega 3 stepena iznad nule. Nakon što je posle pola sata pod vodom izronila, instruktorka ronjenja Danijela Atlija kaže da je u letnjim mesecima situacija mnogo gora.
Ali moram da kažem da sam iznenađena, nije bilo toliko prljavštine. Najviše ima staklenih flaša i konzervi piva, može da se nađe neka plastikica. Poruka bi bila da sve što se donese, a pojeli smo iz toga, vratimo u kući ili bacimo u prvi kontejner ili kantu. Znači, ne ostavljajte ništa za sobom.
Heroji otpada u Beogradu okupljaju oko 500 volontera, među njima je i veliki broj dece. Akcije proširuju i na Srbiju, tako da su se Kraljevčani već priključili čišćenjem svog grada.
U stvari, zašto smo mi u naciji i heroji? Zato što smatramo da svako ima moć da napravi promjenu.
Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Slobodna Evropa.org.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Uhapšenim u jutrošnjoj akciji ROS u određen pritvor do 48 sati. Na severu Kosova održani protesti zbog hapšenja i podizanja taksi. Srbija nikada nije bila u težoj situaciji, saopštili Vučić i Brnabić nakon razgovora sa ambasadorima Kine i Rusije. Predlog zakona o budžetu Srbije za 2019. stigao u Skupštinu. Mađarska će razmotriti zahtev za izručenje Grujevskog, izjavio Orban. 35 ljudi ubijeno u eksploziji na pijaci u Pakistanu. I sutra uglavnom oblačno, ali suvo vreme sa temperaturom do 11 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.